Политически некоректно.
Вие сте с Политически некоректно, за което ще работим заедно с Ралица Неделчева, Добрина Карамболова, Ивелина Георгиева, Марина Великова избира музиката. И днес по изключение няма да я обяви тя, ще обяви аз. Решихме да слушаме кавъри на Лейди Гага и започваме с един наш много нов любим кавър. Той е в изпълнение на един млад български проект група, която прави алтернативен рок. Това е групата Ace Bullet. Слушаме техния кавър на Lady Gaga. Какво впечатливо, Бале, в тази политически лудано безплодна седмица? Сега ще чуете.
Новини с добавена стойност.
В крайна сметка, ние не избираме главният урлог на държавата с най-големи уважения към Силви Кирилов. Но в крайна сметка ние избираме председател на Народното събрание.
Какъв парламентарен Еверест се оказа изборът на председател в Народното ни, така да се каже, събрание. Все едно избират баща на богинята Тюхе. Богинята, чиято глава наскоро изкопаха в Пловдив. И по стара българска традиция, щом изровиха главата, избухна скандал с криминални подозрения, съмнения и загадки. Не е ясно кога точно е изровена главата и кой какви сметки е имал за нея. Понеже пък главата е доста скъпичка, на черно такива каманяци в еврозоната вървели по 1 милион лева минимум. Историята в Пловдив те първа ще и предат и разпридат криминално-археологическите нишки, чакаме развитието с затаен дъх. Обаче и самата богиня Тюхе, да ви кажа, изобщо не е стока. Тоест, мраморната й глава си е добра стока, ако не те хванат на женския пазар с нея. Но към самата богиня и култа към нея имаме критически бележки. Тя е богиня на съдбата, римската й близначка е Фортуна, дето я рисуват с колелото на късмета и рога на изобилието, т.е. чекмеджето на античността. До тук добре. Съдба, изобилие, чекмедже на късмета, ето такива богини обичаме. Обаче госпожа богинята Тюхе има абсолютно неуточнен генетичен произход. Според различните автори и древни традиции, Тюхе имала 3-4 бащи и минимум 2 майки. За бащенството на Тюхе спорят Зевс, Океан, Хермес и Прометей, това как да е. Ама и майките на Тюхе и те са размножили, дали е Тетида, дали е Афродита, няма консенсус и обединение. С две думи, пълен бардак и безобразие, да не знаеш на какъв роднина да я напсуваш тази богиня на късмета и благоустройството. Затова казвам, че да избереш баща на Тюхе, това е все едно председател на българския парламент да издигаш. Представете ли си ги древните философи как са спорили по този въпрос на Мегдана в Атина? Платон, примерно, настоява. Предлагам да изберем за баща на Тюхе стареца Уран от най-древното поколение богове. Така ще има патриархален ред в митологията. Обаче Диоген излиза с дупето напред от бъчвата и произнася дуплика. Защо пък Уран? Тук не избираме главен уролог на митологията. Много по-качествен баща на Тюхе ще е Прометей с огъня и познанието. По-добър баща от него с Фенер няма да намерим. Някой там по-модерен философ пък иска санитарен кордон около Диоген, че много се бил вмирисал в бъчвата. Обаче Сократ не издържа на тая демагогия и почва да крещи с гласа на Тошко Йорданов. Онова нещо Диоген е антична проститутка и запъртък, простак, идиот, профан. Дори няма класическо елинистическо образование като мен. Това всичкото го крещи Сократ. След това настава брожение, изключват двама-трима философи за действия несъвместими с античния морал и завалиите трябва да си търсят ново начало и нова философска школа или въобще да отпаднат от античността. И така нататък, ясни са ви дебатите, гледаме ги и ние същите хубосници, а накрая няма безспорен баща на Тюхе, няма пръв сред равни, богинята се влачи през вековете като глава без муха и като изровиха главата й в Пловдив, вместо да й намерят постоянен баща, отново настанаха тюхкане, скандал, криминал, анормал. Глава от мрамор скача под цимента. Бащите й взаимозаменяеми. Кога ли ще напълним парламента с глави поне до някъде вменяеми?
Новини с добавена стойност.
И сега към темата на предаването. Днес вървим ли към нови избори, след като близо 30 дни след изборите и 20 дни след конституирането на 51-то Народно събрание, то все още е без председател, а новините политическите от днес сякаш отново връщат нещата в изходна позиция. Знаем и заявката на лидера на първата политическа сила Бойко Борисов, че ще върне мандата, защото не му се занимава с тая тиня и каша, в която се намира държавата. А депутатите му няма да подкрепят втория и третия. Пеевски пък призова за нови избори и обеща, когато ги спечели, да направи правителство и да ни управлява. Може ли въпреки тази заплетена, обременена с лични отношения ситуация да се стигне до формиране на мнозинство? Ако не за редовно правителство, то поне за някаква работа, докато се изяснят куп въпроси, свързани с служебното правителство или с изборите, преди да отидем към нови. Това ще коментираме днес политически некоректно. Очакваме вашите коментари във Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok. След секунди, или по-точно след минути, и на редакционните ни телефони 0889-202-207, 029-336-743 и 029-6315-65. Не забравяйте, че имаме и анкета. Днес въпросът ни е: приближили ни тази седмица до поредния предсрочен вод? Тя е в Instagram Story, Facebook, Threads, TikTok, където сме политически некоректно. А сега как звучи отиващата си седмица, чуйте в материала на Добрина Карамболова.
Без коментар.
Ми аз съм свикнал да правя компромиси. Ще оттеглим от надпреварата госпожа Назарян. Бяха колегите от БСП, които стоят за госпожа Киселова. Ако БСП, Обединена левица, съберат мнозинство извън Възраждане и Ново начало, на балотажа ние ще ги подкрепим.
На балотажа няма да гласуваме. Ако опра до нашата помощ само за да има избори, вече ще мислиме.
Гласуваме за Силви Кирилов като най-възрастния председател. Това, което виждаме, колко се изнервя Пеевски. Всеки път, когато има шанс да бъде избран, значи сме на прав път.
Пред чайната на Костадинов, чайната Москва, как са се събрали пред самовара му да искат да пият чайчето на Възраждане, да се молят да лежат Кирил Петков, Асен Василев и компания.
Ние виждаме, че в момента играта да се тупка топката, за да се приближиме в посока Сарафов.
Нашата подкрепа, за който да е председател, зависи от подкрепата за санитарния кордон срещу господин Пеевски. Ние няма да дадем тази подкрепа без ясна заявка, подпис от всички, че тази декларация ще бъде подкрепена и този кордон ще бъде факт.
Действията на ДБ изцяло са съобразени с позицията на Пеевски. Същите тези лицемери и очевидно владяни изцяло от Пеевски хорица в момента настояват за подписване на санитарен кордон срещу Пеевски. Истината е, че ако трябва да има санитарен кордон, той трябва да бъде и срещу тях, и срещу Пеевски, защото те действат в синхрон.
Видяхме, че ПП и Възраждане от лятото действат заедно. Видяхме, че господин Лорер каза за управленско мнозинство, което гласят. От колегите от Възраждане разбрах, че ПП са искали от тях да подкрепят Бойко Рашков, за да може той да стане премиер или вътрешен министър.
Препотвърждаваме кандидатурата на адвокат Петър Петров.
Има такъв народ. Продължаваме да ви предлагаме елегантния вариант за излизане от ситуацията, а именно кандидатурата на доцент Силви Кирилов.
Ние предлагаме авторитетен вариант за излизане от ситуацията и затова препотвърждаваме кандидатурата на доцент Наталия Киселова за председател на 51-то Народно събрание.
Последните дни се видя, че става въпрос за служебен премиер.
Не съм наистина сведош вече в това, което се случва, защото може би само някой психиатър може да обясни психиатричните процеси в българската шизополитика, защото това вече наистина е шизополитик.
Уважаеми народни представители, продължаваме първото заседание в сряда в 11 часа.
Без коментар.
Да допълним диагнозата и от днес. ДСБ предлага на ДБ и ПП за кандидат за председател на парламента да бъде издигнат Атанас Атанасов. Борисов пък в Търговище няма да подкрепи санитарния кордон и ще търси мнозинство за управление, когато има 77-78 депутати. Очевидно толкова няма в този парламент, така че индиректно той ни казва, че отиваме към избори. Сега и към вашите коментари. Емил Събев пише, че избори не може да има, докато няма избран председател и формирани парламентарни групи. След това ще се премине през процедурата с мандатите за формиране на правителство. Всичко това може да се осъществи за няколко седмици. Тоест още преди Коледа да стане ясно дали ще има избори или не. Политическата ситуация у нас показва, че резултатите на следващите избори, ако те са след 3 месеца, няма да се различава съществено от последните. Необходима е развръзка някой от сегашните основни играчи да отпадне или да се появи нов голям играч. Тайните подбуди на част от партиите да искат избори, очакването Доналд Тръмп да встъпи в поста си, което вероятно ще им даде основания за формиране на всякакви безпринципни и псевдопатриотични коалиции, е мнението на нашия слушател. И Борислав Найденов, не вървим към нови избори, защото на купувачите взе да им излиза много нечесто този разход. Бойко върна гъста, което е в същата посока. Пазарлъците продължават, защото е много хубаво да си властта, без да носиш отговорност за нея, смята той. Добър ден на първия ни слушател.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Ами честит имен ден на всички андреевци.
И първановци, разбрах аз, че празнуват, така че честит имен ден и на тях.
Да. Моето мнение е, че шизофренията продължава вече доста години и тя ще продължи, и това е вече като пандемично явно, и по света се развиват някакви движения, които надявам се да успеят и да променят посоката, която сме тръгнали, и тя е много грешна.
Каква посока трябва да тръгнем според вас?
Ами, просто българската посока, да си гледаме България, а не да гледаме какво ни казват посолството, например.
Какво имате предвид? Какво да се случи в България? Кой да управлява? Виждате ли такива
формации? България първо трябва да ни управляват българи, второ трябва да ядеме българска храна, да се грижиме за българите и социалната политика да е на първо място, а не на последно, както е в момента.
Аз мисля, че българи ни управляват, но вероятно вие имате предвид нещо друго. Добре, за българската храна, надявам се, че ви чуват тези, които я произвеждат. Благодаря ви за обаждането. Към следващия ни слушател, добър ден. Здравейте.
Ало.
Вие сте.
Ало, чувате ли ме?
Да.
Чувам ли?
И ние ви чуваме.
Добре, искам да попитам Лаура Кьореси. Защо потуши този сигнал за корупция на най-горните етажи, за сделката за Шенген, между Бойко Борисов и Лаура и Кисула? Как се казва?
Честно казвам, не ви разбирам какво имате предвид. Каква сделка?
Сделката да ни набутат в Европейския, в Шенген.
Само да кажа, че Лаура Кьовеши не се занимава... Не, да, разбрах ви, госпожо. Не се занимава с Шенген, тя се занимава с измами с еврофондове, така че предполагам, че не е от нейната компетентност, пък и не знам точно каква е връзката на Борисов, Урсула фон дер Лайен, мисля, че имахте предвид, и Кьовеши във връзка с Шенген. Румен Иванов, възможно съставяне на правителство имаше преди от ППДБ да почнат да демонизират Възраждане и преди от ДБ да наченат неистовите си молби към Борисов да започне преговори, които той очевидно няма никакво намерение да започва. Вече втори парламент има мнозинство от партии, готови да оставят на страна голяма част от политическите виждания и лични интереси и да се обединят, за да елиминират политически ГЕРБ и влиянието на Певски в държавата. Но господата от ППДБ си искат мафията, и това е. На миналогодишните срещи, които организираха от Има такъв народ, се видя, че няма никакви разминавания във вътрешната политика на партиите, се изисква само уточняване на детайлите от нужното законодателство и подписването на желязно коалиционно споразумение, но не. Ивайло Мирчев и компания си искат ГЕРБ. Генералът трябва да е председател на Народното събрание, иначе ще свърши света, а пък БСП изобщо не искам да ги споменавам. В този момент може да се каже само едно. Обслужват Пески. Извода е, че или ще има правителство на ГЕРБ и ППДБ, или ще се ходи на нови избори. С една дума, нови избори е прогнозата на Румен Иванов. Георги Ангелов смята, че все повече се приближаваме към изборите, тъй като виждаме неустъпчивостта на всяка една от партиите. И Румен Митов, преди да отидем към телефоните отново, Пески, подчинения ГЕРБ, ново начало имат 99 депутати, като добавим и трайния им съюзник Възраждане, се получава единственото мнозинство за правителство. Проблема им е, че това мнозинство е нелицеприятно и неприемливо за обществото. Извън тях очевидно няма мнозинство за правителство, малко вероятно е служебно правителство на Радев, и ще продължи да се работи правителство с Главчев, което е наръчно управление от Пеевски. Т.е. отиваме на нови избори. През януари ще имаме Сарафов за главен прокурор. През март Пеевски вероятно ще купи с нашите пари през бюджета достатъчно гласове да управлява самостоятелно. Сколят преклонното съдействие на ГЕРБ е неговата прогноза. Добър ден на следващия ни слушател. Вие сте, чуваме ви. Ще кажете.
Ало?
Да, вие сте.
Здравейте.
Здравейте.
Не си позволявам реплики, защото смятам, че всеки гражданин, и това е добре да се чува, защото така по някакъв начин се усеща пулса на обществото. Но по-големи врагове от българите към българите ние си нямаме. И че всичко, което ни се случва, съзнателно, несъзнателно, от зависимост, от слагачество, дори не знам коя дума да употребя, ние го причиняват нашите сънародници и съграждани. Те ни обиждат, те ни унижават, те ни купуват и продават в името на собственото си политическо его и оцеляване. Чист, личен, абсолютно личен егоизъм. Така че, прекрасна госпожо, моля ви, проумейте го това. Нито някой може да те застави, нито може да те принуди. Нищо, ако ти знаеш от правната точка на собствената си държава, защитаваш интересите на собствените си граждани. За съжаление, всяко друго предложение извън това, в което се намираме като общност, нито е възможно, нито е приемливо. И би било много опасно за всички нас. И да ви кажа честно, като започнат да ми говорят за някаква хипотетична независимост, извинете, то се оказва, че тук си зависим от началника ти, от водопроводчика.
Добре, айде сега да не сме хипотетични, да кажете вие как си представяте изхода от тази ситуация, в която се намираме, но съвсем практически и с съвсем това, което разполагаме като материал.
Кажа, особено днес си го подреди в главата след предложението на Да, България.
Не, не, на ДСБ. Нека да сме точни.
Да, извинете. Сега, винаги е било добре, когато една партия има противник и винаги трябва да се огледа в противника си, за да обясни тя какво иска да прави. На мен ми се струва съвсем съзнателно, ви казвам, че като че ли никой не иска да решава и още повече той е образ, който искаш да си изградиш на много чист, на много стерилен, някак последният човек, на който пасе е Атанас Атанасов. Ама моля ви, млади хора сте, и проблема на българските политици са тези отломки от миналото в цели апартамент и във всички политически партии, които са хванали всичко за гушата и няма измъкване от това.
Добре, сега Атанас Атанасов, разбрахме вашето отношение. Аз искам да продължим нататък.
Да?
Какво може? Разбирам, не приемате тази кандидатура. Тя какво по-скоро ще блокира? Кой виждате като обединител в този парламент, за да прескочим поне първата бариера и да се избере председател?
Извинете, има ли някой разумен? То е ясно, че всички са политически представители на някакви идеологически или групи по интереси в обществото, дори вече не ги знам как да ги наричам. Там има един основен проблем и всички знаеме кой е основният проблем. Защото така...
Кой е основният проблем?
Ново начало. Искам да кажа, че Бойко Борисов, да се върнем от самото начало на изборите, не е спечелил 69 мандата. Той е спечелил само 65 и прогресивно след отпадането на... Извинете, как се казва?
Величие се казва, но това не е точно, тъй като докато Конституционният съд не се произнесе, той има 69 депутати.
Само да тръгнем от там. Защото там е... Оттам тръгна целият проблем. Как бяха проведени изборите и дори в какъв си би смисъл друг санитарен контрол. Атентата срещу изборите в България трябва да оформи мнозинство.
Добре, разбрах ви. Т.е. вие смятате, че докато Конституционният съд не се произнесе по честността на изборите...
Вариант по целесообразност, 5, 6, 7, 8 важни точки, възраждане с и възраждане. Дори ми се струва, че трябва да се направи опит да ги еманципира някой.
Добре.
Не са съвсем костали фора.
Разбрах ви и аз. Благодаря ви. Луси Баруска не трябва да се стига до съставяне на правителство. В този състав на парламента смята тя. Стефанка Неделчева няма да се стигне до съставяне на правителство, е нейната прогноза. Иван Бозуков отмига, когато от ППДБ заговориха за санитарни кордони и произнесоха съклинанието с ГЕРБ, Данос Борисов не. Е ясно, че вървим към избори. Явно поне за сега Борисов не е готов да се откаже от коалиране с втората политическа сила. Очевидно, че чрез подкрепата на Наталия Киселова за председател на парламента опива почвата и в други посоки. Точно толкова очевидно обаче, че продължава да счита тези посоки за недостатъчни. Редовно правителство ще има тогава и само тогава, когато ГЕРБ получи над 30% от гласовете на избори или когато Борисов се престраши да погледне към заклетия евроатлантик Пеевски като на възможен бъдещ коалиционен партньор. Мисля, че докато това се случи, ще се проведат поне още 3-4 парламентарни вота, не че казано, очаквам да имаме редовно правителство най-рано към края на 2026 или началото на 2027 година, пише нашия слушател, въобще не звучи успокояващо. Пламен Петков, Борисов бил казал, че ще върне мандата, защото не му се занимава с тази разбита държава. Както казва Слави Трифонов, ми да спре в такъв случай да се явява на избори. Държавата е разбита от Борисов, Пеевски. Това е мнението на нашия слушател. И отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Обажда се Димитър Великов от град Ямбол. Много интересно как медиите и националното радио работи против българския народ.
Как стана? Как направихте този извод?
Ето има пет служебни слушатели, които отнемат времето на целия български народ.
Вие не сте от тях и мисля да не си губите времето, коментирайки тези, които наричате служебни слушатели, добре, въпреки че не са добре. Такива.
Когато някой държавна сигурност се обади, значи, дава му се един час време да промине.
Честно да ви кажа, мисля, че 35 години живеем в новото време и не мисля, че държавна сигурност ни е нашата тема. Искате ли да кажете какво мислите по темата, която коментираме?
Да, искам.
Слушам ви.
Значи, явно е, че който се разграничил държавна сигурност, цялата държавна сигурност краче срещу него.
Кой се е разграничил държавна сигурност?
Бойко Борисов застана до народа, изкараха го най-голямото проклятие. Пеевски застана до народа, всички скочи, цялата държавна сигурност. Тези партии и всички други са създадени от държавна сигурност.
Разбрах.
Създават българския народ.
Добре, и какво...
Разбрах, що ме прекъсвате си?
Разбрах, какво казвате, искам да ви попитам как с...
Защо давате на държавна сигурност да говоря по един час, а на мен не ми давате 5
честно минути. Казано, не съм давала думата на държавна сигурност. Можете ли да кажете кога...
Защо, да, кажете.
Кажете, когато смятате, че само Пеевски и Борисов са на мишената на държавна сигурност, могат ли те заедно двамата да направят управление и да се противопоставят на държавна сигурност?
Ами не могат, защото президента, за който не се говори, главният виновник за тази революция, която проваля България, вкара марионетки партии от джендъри, които да провалят...
До тук беше нашия разговор с вас. Пожелава ви приятен ден. Това беше мнението на нашия слушател с тези обидни квалификации, които той избра да сложи точка на нашата комуникация. Цветомир Танев смята, че трябва да се прави правителство без партия ГЕРБ и ДПС ново начало с премиер Надежда Йорданова от политическа партия Демократична България. Съвсем конкретно предложение. Цветан Мангов, каквото и да произлезе от този парламент, нови избори с глобка, програмно правителство, кръгла маса. Усещането в обществото напомня онзи вакуум, който настъпва след като една книга е прочетена и един филм вече е изгледан. Май ни се налага напоследък да четем и книгите и филмите по няколко пъти. Тодор Тодоров, докато Тръмп не влезе в Белия дом, нищо няма да е ясно при васалите в Европа, включително България. Ако има мнозинство, ще е нестабилно и позорно, както и правителството е неговото мнение. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден.
Слушаме ви.
Ами да ви кажа, вероятно ситуацията е, имаше на времето един Мирче Кришан.
С краставицата ли?
Комик. Който каквото и да го питаш, каза, краставицата съдържа 99% вода. И ние горе-долу сме така. Гешев е най-опасният. Бойко е най-опасният. Сега пък Пеевски. Някои предлагат, стигат тия стари муцуни, ама то парламента повечето вече са млади. Даже и прочутие Пеевски е сравнително млад. И Възраждане са млади, и Итана са млади, и Меч, и Възход, или Величие, и така нататък. Проблема не е в това, просто трябва да се успокоим и всичко ще се нареди.
Ама кой да се успокои? Ние сме си спокойни с вас, нали така? Кой да се успокои?
Е, не, има някои много припряни. Ма
кои
как
са
можем?
Те?
Ма президентска република, а боташ по 1 милион всеки ден.
Ема не сме на темата президентска република.
Секунда само да се изкажа. 365 милиона е годишно.
Добре, тази, това го чуваме от политиците. Разбрах. Вижте,
но
вижте.
Но в госпожица не изпирахте говоренето,
вижте,
а
вижте.
Всеки, който говори на друга...
Да,
позиция,
разбрах. Втория сте, който го казвате в днешното предание. Благодаря ви. Благодаря ви. Николай Николов, последното мнение, с което завършваме в днешния разговор с вас, докато почти... Последните се смятат за първи и нещата са с нагоре с краката. Нищо друго не ни очаква и неговата позиция. Можете да продължавате да коментирате в профилите на предаването в социалните мрежи и да гласувате в нашата анкета. Приближава ли ни тази седмица до поредния предсрочен вот? Да или не, чакаме ви в анкетата ни във Facebook, Story на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректни.
Политически некоректно.
Гост политически некоректно е Тома Биков от ГЕРБ. Разговор 2 в 1 можем така да го анонсираме. Разговор за случващото се около парламента, мнозинствата и най-новата му книга. Здравейте.
Здравейте.
Разликата между най-новата ви книга «Българските контрреволюции. Края на идеологиите» и предходната «Българските революции 1878-944-89» 4 години. Толкова продължава и кризата. Как успявате между избори, кампании, съставане на мнозинства и да пишете? Доста обемна е книгата. А сега няма да я преразказвам в ефир, защото тя е интересна да се чете. Някакви цитати ще има и в нашия разговор, но това...
Ами, то до някъде и кризата ми помогна за така да навляза в тези процеси, които описвам. Те не са свързани с сегашната криза. Те са...
Не са, но са свързани с... коментирате и кризата от 2021 година, която до голяма степен...
В предговора да. Там твърдя, че тя не е революция, да. Както изглежда. Но когато си част от тези процеси отвътре, много по-видими стават различни мотивации на участниците в процеса. Вижда се как се проявяват инстинктите, които в българската история са били проявявани многократно. Инстинкт за оцеляване от една страна, от друга страна инстинкта за това да стигнеш до някаква форма на политическо насилие, дали вербална или невербална, после успокояване. Как е много персонализирано всичко в българската политика, винаги било. Дори за мен една от основните причини за настоящата политическа криза в момента вече, иначе ако 2021 година имаше някакъв така някаква идейна мотивация, то ние вървим вече към процес само на лична мотивация и да зависи от личните отношения между различните лидери. Аз твърдя, че това е поради липсата на автентична идеологическа вяра в българското общество като цяло, оттам и в политическия елит. И нямаме идеологически различия по същество с...
Тези... Какво ни дели?
Тактически сметки, ако не е междуличностния конфликт, който между другото е основополагащ за българската политика. Затова и понякога определени политически действия не изглеждат много логични на публиката, която вижда повърхността на тази система. И те изглеждат нелогични, защото техните мотивации са дълбоко лични. Те не са съобразени с някаква идеология или с общото някакъв общ принцип. Просто някой се е скарал с някого. Сега да не говорим какви мотивации има. Някой път се е влюбил, трети се е разлюбил. Всякакви неща има. Това за историята остава необяснимо защо някой е направил нещо. И тук не говоря за сегашната ситуация. По принцип, но то за мен е проява на това, че българското общество, понеже не е автентично западно, от запад идват идеологиите. То е озападнено общество, което се стреми към запада. Това са контрареволюциите, когато се побългарят идеологическите системи и от цел, каквито те са, защото те така са замислени, като някаква голяма цел на социализма, всеобщото равенство, на либерализма, всеобщата свобода, на национализма, всеобщата доминация на нашата нация. При нас те се превръщат от цел в средство за аргументиране на политическото присъствие на различните
други. Формация.
Просто добре, ще кажеш, аз съм либерал, другия вика, аз съм националист и започваме, но всъщност ние, единия е либерал, другия националист се е записал да става националист, защото мрази той, който е либерал, който е либерал, основа, да. Не защото да. Е либерал.
Казвате, че сте противник на революцията и предпочитате контрреволюциите. Защо?
Защото са по-малко травматични за обществото. Нашето общество, поради много бързото си озападняване, ние може сме критични към себе си, но истината е, че ние за много кратък период от време преживяваме много тежка модернизация, което думата модернизация при нас има положителна конотация, но тя е на много висока цена. Особено в най-бурните години на модернизация, които са между 49-та, 50-та до 56-та, 7-8-та, цената е много, много висока и защото те идват по неестествен път, те идват като външно положени цели за българското общество. То винаги е изненадано. Изненадано, защото предишният контрреволюция, това е проблема на контрреволюциите, че те някакси не успяват да отговарят на предизвикателство на времето с скоростта, която се изисква. Защото за тях в основна цел се превръща вътрешния баланс на обществото. Понеже ние сме общество, което стои на цивилизационен разлом и имаме диаметрално противоположни мотивации вътре в самото общество, персонализираните лидери на тези контрреволюции са призвани да удържат този баланс, но удържането на този баланс води до статичност. А пък света продължава да се движи и в един момент се оказва, че политическата и икономическата система се разпадат за един миг и настъпва революция, която аз твърдя, че е края на системата, а не началото на новата.
Сега, да кажем на нашите слушатели, че тези четири етапа, за които говорите за контрреволюция, се свързват с цар Фердинанд, Борис III, Тодор Живков и Бойко Борисов. Не му ли е рано на Борисов вече да го подредим?
Аз за това
го подредил?
Правя го с оговорката, че при Борисов единствено може да се говори за проследяване на някаква тенденция до момента. Той няма как да бъде обобщен, защото е част от настоящето.
Вие даже допускате, че той може да опровергае това, че буквално с края на персонифицирания период, който той оглавява, може да си отиде, защото казвате, че всъщност Борисов все още има шанс да се развива и дори да стане министър-председател. Аз така съвсем буквално
съм
дойдохме тук.
22-а година.
Тогава е изглеждало по-възможно.
При Борисов ситуацията, даже не толкова самия Борисов, колкото ситуацията е по-различна отколкото при другите трима, защото няма идеологическа алтернатива на настоящия идеологически модел. Настоящия идеологически модел е очевидно либерален.
И как няма алтернатива? Всички са също либералния модел в момента в България.
Аз твърдя, че така това ли? Е на повърхността. Има алтернатива, но няма идеологическа алтернатива. Алтернативата е културна. Културна не в смисъл на някакво творчество.
Да, разбирам.
Различни културни нагласи, които не възприемат не просто либерализма, а не възприемат изобщо либерализма като държавна идеология. Например, къде либерализма световния, световната либерална демокрация, къде се спъва? Спъва се в културни пространства, които нямат, не са подходящи за такава система. В Близкия изток, нали, арабски пролети се правеха.
Износа на демокрацията.
Самия либерализъм вътре в себе си, в либералните общества, в Съединените щати и в Западна Европа, има културна алтернатива. И това е, например, мексиканците в САЩ, които са далеч от традиционното възприемане на американската култура. И са съвсем друг тип на гласа. В Европа този голям проблем с миграцията е израз точно от това. Там се заявява изобщо нов светоглед, но той не е идеологически.
А при нас как стоят нещата?
Ами при нас ние сме традиционно в граничната зона на цивилизацията, която обитаваме, а ние сме обитавали 4 цивилизации. Като почнем от византийската, след това османската. Византия пазим от север да не влезе някой. Османската сме и на запад леко граничим. После руската в лицето на Съветския съюз бяхме южна граница. Сега сме южния фланг на западната цивилизация. И ние в това от една страна носи проблеми, защото граничната зона винаги е по-напрегната, но от друга страна сме придобили опит и инстинкти, които ни помагат да оцеляваме. Да побеждаваме не ни помагат, но да оцеляваме можем и в крайно критични времена ние, това са между другото израза на тези процеси, са тези революции. Ние много бързо успяваме да прескочим от едно място в друго, когато трябва да оцелеем. Ние на 9 септември сме съюзници на Хитлер, на 10 октомври вече сме пратили войски да освобождават Берлин. Така че има и това става с... Аз не мисля, че става насила от страна на лошия политически. Или то става като един обществен консенсус. Аз помним вече последната революция от 89-та година. Тогава беше сформиран либерално-демократичен консенсус буквално за 2-3 месеца. Включително и от БСП. Да, те може да са, нали, комунисти, така и така.
Станаха социалисти.
Но те бяха даже в основата на настоящата конституция, което ги различава от предишните две революции, защото нашата сегашна конституция е писана от оттеглящото се доминиращо малцинство. Търновската конституция и Димитровската конституция са направени от тези, които са победили, от революционерите, докато сегашната, и аз затова твърдя, че тя е най-добрата българска конституция до момента, тя залага много предпазни механизми да не бъдат подложени на репресия тези, които се оттеглят. Което осигурява права на всички, и на онези, които идват, включително.
Сега веднага ще ви попитам тогава,
що участвахте. Това е справедливост, ето вашата тема.
Защо участвахте в промяната и тогава, ако смятате, че е най-добрата и залага тези баланси, тя на практика ги разклати тези баланси.
Аз говоря по-скоро за цялостната конституция. Тя в крайна сметка постигна идеите си и това е единствената конституция, която толкова дълъг период не е отменена все още.
Тук съм съгласна с вас.
И не е прегазена.
Защото е заложила механизъм, какъвто е Великото народно събрание, което прави невъзможно да бъде отменена.
Суспендирана, искам да кажа.
В този смисъл,
без Велико народно събрание. Защото Търновската конституция, тя от 60 години продължителност работи около 20 години.
Не чукайте, не викайте дявола, защото както е тръгнала,
се тръгнали нещата. Като почнем с тези промени, и почва да ни пречи.
Именно.
Това ме притеснява, че някакси конституционната рамка започва да пречи на прекалено много фактори в обществото, което обаче не води до някакъв сериозен конституционен дебат, който да няма конюнктурен характер, а по-цялостен. И аз твърдя, че ако характера на конституционните промени не е конюнктурен, не го казвам с лоша конотация. Казвам, че то е, както последните промени, те бяха свързани с някакви конкретни проблеми в този момент и ние избягахме от някакси от цялостния дебат за това как ще изглежда определена конституционна промяна след 20 години. Ние дори се спънахме на четвъртия месец, сега вече се дебатира
отново служебното правителство. Покрай служебното правителство. Да, точно това щях да кажа, че всъщност се оказа, че се пипнаха неща. А може би, защото тогава конституционния законодател от миналото, отиващия си и идващия, едва ли са можели да прогнозират, че се случи това, което в момента се случва, да не ни стигат текстовете в Конституцията, за да ни обяснат как да продължим в процедурите. Нали? 20 дни първо заседание, знаем около парламентарната рулетка, от седмица до месец се играят сроковете, защото не ви стигат на вас политиците. Хайде да ви докарам вече в реалността. Казвате, че 22-а година сте написал, че Борисов все още има време, политическо време. Сега, като виждате какво се случва, бихте ли го повторил това изречение?
Той е очевидно. Сега формата, под която Борисов участва в взимането на решение, той три пъти е участвал като министър-председател.
И беше казал, че това му стига. Сега отново сложи на масата името си. Не взриви ли това?
Не, става въпрос, че Борисов е очевидно незаобиколен фактор в политиката, дори от позицията си на народен представител.
Ама това покрай случая с ДПС и Доган не е ли вече малко претенциозно да се твърди по този начин? И той Доган беше незаобиколен фактор в политиката. Тоест, смятате ли, че така вашата беше, партия е такава, че тя никога не би могла да постави под съмнение лидерската позиция на Борисов?
Ами, към момента не виждам такава тенденция. И то не за друго, а защото Борисов е на терен. Той е в оперативната политика на 100%. Той не е човек, който е под някаква форма оттеглен от всекидневието на политиката. Той участва в взимането на решения пряко, явява се на избори, както виждате, обикаля и страната и преди избори, и след избори. Така че в този смисъл той
се смята, че това е причината, поради която Доган изпусна силната си позиция. Аз тук ви казах предварителния разговор, че попаднах на един ваш коментар, който беше свързан с Доган след отстраняването на Лютви Местан, когато вие го сравнявате с методите му с тези на Макиявели и казвате, че той много добре знае как да се разправя с противниците си, така че те завинаги да бъдат неутрализирани. Но ето видяхме, че нещата се променят и затова и въпросът ми е дали Борисов, гледайки какво се случи с Доган и ДПС, независимо от това, че той е оперативен, на Доган стоеше в сараите си, не мисли за своето лидерство, защото то друг такъв лидер не остана. БСП, виждате какво става. Новите партии, не можем още да сравняваме политическия опит на техните лидери. Това бяха Доган и Борисов напоследък.
Доган, аз така беше, но аз твърдя, че Доган и Борисов са различни персонажи на политическия терен. Те не са... малко сравнението между тях е да сравняваме ябълки с круши.
Но са най-дълготрайните политически лидери.
Те са хора, които са много дълготрайни,
дългогодишни, искам да кажа.
Но имат различни роли. Доган винаги е бил в ролята на човек, който е решавал на къде се наклони баланса в силните сигурни, когато беше в оперативната политика. Разбира се, грамотен политически грамотен човек, който предусещаше и определени тенденции. Според мен, в част от случаите, поради това, че ги познаваше политиката и теоретично, и практически, успяваше да заеме позиция преди да се е случило определено събитие, което след това на повърхността изглеждаше, че той го е решил. Борисов има съвсем друга роля. Неговата роля е на легитимен лидер на три правителства. Той е министър-председател. Тогава никога не е бил в позиция да взима пряко решение. Той е влиял на определени решения, участвал е в баланса, а Борисов е този, който е правил баланса. Това са различни позиции.
Какво промени вашето отношение към качествата на Борисов? Нали вие дълго сте се обяснявал за едно ваше изказване между първия и втория мандат на Борисов? То даже му се случи това. Той беше за 24 часа в ареста. Какво видяхте, което преди това ви се струваше, че
видях?
Не...
Аз не съм се събудил една сутрин и да съм видял едно нещо, което Борисов днес преди това съм пропуснал. Това е процес. Аз винаги съм се опитвал и до момента да се ограмотявам политически и пък с годините ставам все по-внимателен, когато коментирам определени личностни характеристики на някого, на който и да било, не на Борисов. Борисов, не на мен, а по принцип на всички, дори на най-големите си опоненти, показа, че трайна тенденция, или че поне е представител на трайна тенденция в българското общество и успява да управлява тази тенденция. И това го признават най-силните му опоненти. Между другото, беше много модерно преди 10-15 години да се говори, нали, за да се направи човек на много умен, то в това число и аз до някъде, да каже, бе, той Бойко Борисов много прост човек.
Сега се той оказа, самия казваше, че
оказаха
е прост.
Се доста народ по-прости от него, защото ги няма никъде в политиката. Борисов продължава да стои, защото той занимава с политическа работа и може да бъде оценяван по политическите си, по политическите си биография. А не по, по каквото и да било друго. Сега гледам, че е на мода да кажат, много смели хора има в, в политиката в момента. Викат, той е много страхлив. Да не се окаже, че след 10 години и това ще отпадне, а той ще продължава да е фактор в политиката. Те няма да бъдат,
страхлив,
как са много смели.
Заради Пеевски.
Ами, по принцип, все е страхлив, все е, другите са по-умни от него, по-смели са от него, а накрая се оказва, че той продължава да участва в взимането на решения. Тези, които са били предубедени по някакъв начин, са си отишли. Но аз в личен план съм по-скоро доволен от себе си, защото се научих да оценявам фактите, а не истините. Истини, всеки си има своя истина, докато фактите, политическите факти трябва да се виждат и да се оценяват.
Добре, обаче прави впечатление, че ето дори включително и на фона на това, което в момента гледаме, продължаваме промяната Демократична България, то не на ниво коалиция, а на ниво и вътре в самите партии. Е, при вас го няма това нещо.
Ами защото имаме...
Излиза Борисов за една минута, казва каквото има да казва, казва, че така мислят структурите, сменя министри през 20-та година, защото структурите не искат. Обаче никой не вярва, че структурите са го казали. Ето, например, вчера как взехте това решение за Наталия Киселова, след като той беше казал край, след като не приехте офертата аз и Атанас Атанасов, ние си държим на Рая Назарян.
Вижте, ние имаме различни нива на взимане на решения за по различни въпроси. Борисов не се занимава с взимането на всички решения. От това, кой в Каспичан ще бъде председател до... Нали, има си ГЕРБ е политически организъм, който е доста сложен, не е толкова опростен, както изглежда, може би, отстрани. Ние си имаме структури, нашите структури, ако дойдете на събрание на ГЕРБ, вие ще чуете доста критични и към нас самите мнения. Разбира се, те са хора като всички останалите.
Нещото тия, които
не
публично излъчват и всички казват, че Борисов е велик, той трябва да е премиер.
За разлика от Продължаваме промяната Демократична България, ние имаме лидер и механизми за взимане на решения на високо политическо ниво. Ние имаме изпълнителна комисия, между другото с Борисов тези решения, които той анонсира, много често са плотна, доста дълга дискусия, включително и на опониране в рамките на тази дискусия. Но Борисов има авторитета в ГЕРБ, това е безспорно, да взима и непопулярни за ГЕРБ решения. Нещо, което според мен друга политическа фигура в ГЕРБ няма.
Тоест, за сглобката
степен,
може да реши само
до степен,
той.
Защото мислите, че когато направихме сглобката, нашите структури бяха с цветя и рози посрещнаха
допускам,
това
затова
решение.
Питам, това ли с
напротив,
този...
и Борисов трябваше и го обясняваше, но колкото и да го обясняваш, ако нямаш авторитета да го да ти повярват и да кажат добре, щом Борисов го казва, вероятно е правилно, това е една връзка между Борисов и тялото на партията, че партията поради това, че той е взимал много често правилни решения, те са склонни да му се доверят понякога, без дори да споделят
неговите разбирания.
Тези разбирания.
И смятате, че никога
това...
не
мо...
че сред вас няма един феноменален Делян Пеевски, който в един момент да каже, искаме тази партия, тя не може да е само на Борисов.
Не виждам такъв човек в партията в момента, но по принцип, за да се появи такъв човек, трябва да има политически вакуум в партията при взимането на решения, при работа с структурите. При нас няма такъв вакуум, за да има такава необходимост. По
какво?
Принцип, такива хора се появяват от необходимост. Те не се появяват, защото са кацнали на, от Марс.
Не, някои са си ги отгледали случая. Певски си го отгледа Доган, ами, така че...
То всеки може да бъде отгледан. Въпросът е кога ще се появи необходимостта от някой, който да запълни този вакуум, оставен от... от лидерство.
Казвате, че сте спокоен за ГЕРБ.
Но това не зависи от... не говоря за ДПС или за ГЕРБ, това по принцип така.
Добре, кажете сега тези решения, които се взимат тук, все в този контекст, на който го коментираме, доколко те са сондирани или в аванс има доверие Борисов да прави каквото иска. Какъв е вашия план в този парламент? Ето днес той казва, ако нямаме 77-78 депутати за мнозинство, ами нямате. Очевидно, какво ни казва Борисов индиректно, че отиваме на избори. Казва в аванс, въпреки че ще питате уж Конституционния съд и по този въпрос, няма да подпише декларацията за санитарния контрол, кордон. Това затворена врата към ППДБ.
За всички тези неща от първия ден след изборите казваме едно и също. Ако почнем отзад напред с декларацията. Нашето разбиране е, че едни преговори за съставяне на правителство, каквато е нашата цел. Ние не сме променили целта си. Даже от предизборната кампания. Излъчване на редовно правителство в рамките на 51-то Народно събрание с ясно мнозинство и с поемане на ясна политическа отговорност от партиите, които участват. Казали сме и кои са партиите, които според нас са единствената възможност да направят такова мнозинство. Това са ГЕРБ, СДС, ППДБ, ИТН и БСП. Това не е някаква... не е нещо ново. Но всичко това...
Ама и Борисов премина, премиер пропускате.
Ако премине успешно...
Чакайте, пропускате с премиер Борисов, което взриви...
С ясна политическа отговорност.
Премиер Борисов, не е просто ясно.
По-ясно от тази отговорност, не знам коя, но това не означава само премиер Борисов. Това означава вице-премиери от четирите партии, които да оказват контрол, ако щете.
Борисов да бъде контролиран, вие се шегувате.
Това ще са хора, които ако те не могат да контролират Борисов, тогава какво правят? Никой не може. Защо да не може? Те мислят, че бъркат много с това, че искат равно отдалечен премиер, защото според мен той се окаже доста по-безконтролен от Борисов.
Аз съм сигурен. Не знаем кого имат предвид.
Когото
добре,
и да имат
добре,
предвид.
Но тази...
Защото това ще бъде човек, зад когото не стои никой като избирател. И той няма се съобразява с основното нещо в политиката, именно да поддържа общественото доверие.
Добре, тази обаче идея, която
но за декларацията само да добавя, да, че с декларация се приключват едни преговори. Те не се започват с декларация.
За ППДБ с тях се започва.
Ами ето сбърканата комуникация. По принцип, правилото е да се съберат, да обсъдят и да излязат с декларация. Какво означава? Ние като подпишем тази декларация, за какво да преговаряме друго?
Как за какво да преговаряте? За правителство?
Ами, тя няма ли да е част от тези преговори? Няма ли да е...
Ама за тях?
Винаги, когато се е правило правителство, аз разбирам, че са по-нестандартни, но аз, честно казвам, в тази нестандартност започвам и аз да се обърквам кой какво иска. След това технически премиер, ние им предложихме каква по-голямо подписване на декларация, от това да им кажеш Атанасов да вземе, защото в декларацията, доколкото виждам, по-голяма част от предложенията са законодателни.
Mm-hmm.
Ами добре, не предлага ви се ваш председател на парламент.
Ето сега имате тази
да
възможност.
Който да гарантира, че тези закони ще бъдат внесени и така нататък.
А какво като бъдат внесени,
но той не може
бъдат
да гарантира, че ще бъдат
именно,
приети.
Именно, точно така и по
защо
начина. Защо
не може да гарантира?
Защото трябва да има мнозинство.
Защото точно така. Защото трябва да има ясно политическо мнозинство по принцип, а не за трите закона, а за другите четири
да гласувате
ще видим какво ще правим.
Сега...
До никъде няма да доведе това, включително и до добрите намерения на част. Тя, защото аз съм сигурен, че са писани с добри намерения тези неща, но резултатите отново могат да се окажат различни от тези, които са очаквани.
Името на Атанасов отново е на масата от днес. След като веднъж го предложи Борисов, изглежда логично да го подкрепите за председател на парламент.
Аз доколкото разбирам, колегите от ДСБ го предлагат сега на Да България
и, на ПП.
И след това на ПП. Така че докато се стигне до нас,
бихте ли го подкрепили, след като Борисов вече веднъж му е
лансирал? Борисов преди една седмица го лансира, но искам да подчертая не като сам по себе си Атанасов, а Атанасов като възможност за създаване, пак повтарям, на редовно управление в 51-то Народно
събрание. С премиер Бойко Борисов.
Ние сме дали някакви възможности. Предложили сме с премиер Бойко Борисов.
Няма самия Борисов, това, така.
Самия Борисов преди няколко дни се оттегли, каза, че оттегля кандидатурата.
Той вече каза, че ще връща мандата, няма да подкрепя никого.
Нали е нормално една формация, която е решила да, да води преговори за на мнозинство, да каже какво смятат, че трябва да бъде.
Да,
да дойдат другите колеги, да кажат каква е тяхната, но в конкретика.
Тоест,
не равно отдалечен божествен премиер.
Добре, тоест, ако те кажат някакъв реален човек, тогава бихте ли оттеглили кандидатура, името на Борисов? Това искам да попитам. Разбира се, той ще каже дали е по-добър или по-лош.
Не стигаме изобщо до разговор. Виждаме нещо друго, което мен не ми прави добро впечатление. Добре, ние предлагаме Раен Назарян. Той така е, че председателя на парламента е функция на мнозинството. Ако утре се смени мнозинството или се формира някакво друго мнозинство, това мнозинство може да се избере който си поиска за председател на парламента. В момента, в който ние предлагаме Раен Назарян, те казват, тя е неподходяща, даже част от тях казват, подходяща е, има качества, но
е човек
понеже,
на Делян Пеевски.
Понеже от ГЕРБ, как да е на Делян Пеевски?
Това също се изважда като аргумент.
Ама, то всеки може да каже, аз ви казвам, защото познавам Рая, че не е човек на Делян Пеевски. Напротив, няма нищо общо с Делян Пеевски. Това етикиране също е проблем. Просто някой седи сутринта и мисли как да етикира някого. Но въпросът какъв е? Това ги отведе да участват в преговори с Възраждане, Меч, Итана и така нататък. Само и само да не е човека на ГЕРБ. Като основна цел, това го формулира и Костадинов. Каза, дайте се съберем, за да не пускаме ГЕРБ. И те отидоха там да преговарят с Костадинов само и само да не е ГЕРБ. Нали? И те казват, че практически единствената им възможност, ако ще има някакво редовно правителство, е тя да бъде с ГЕРБ.
Сега,
и аз не мога да разбера това объркано поведение и заради това започват обясненията им да не се разбират от никой, включително и от самите тях.
Само, че както виждате, че Демократична България не преглъща тази колаборация
Богу
с Възраждане, което прави още по-сложно уравнението. Към днешна дата...
А те спасяват в момента господин Петков най-вече, защото според мен той го прави по-скоро с добри намерения, докато Асен Василев го прави с някакви други мотивации.
Какви?
Аз до тук виждам трима души, които категорично са за избори, го казват в прав текст. Единият е Костадин Костадинов, който казва, че трябва да се ходи на нови избори. Втория е Делян Пеевски, който също казва, че трябва бързо на предсрочни избори. И третия е Асен Василев, който не го е казал директно, но при всеки повод да взриви ситуацията, включително с цената на това да разцепи собствената си парламентарна група, го прави.
Да, да, ма Борисов, като казва, няма да ще върна мандата, няма да подкрепя втория, третия, какво казва? Той казва същото, че отиваме на избори.
С втория и третия мандат няма потенциал да се състави правителство.
Да, т.е. това е отиване на избори, не е казано в прав текст.
Но с първия мандат има потенциал.
Ма той
да
каза,
се
че ще го връща. Как, кога това нещо ново?
Той каза, че ако изберат Силви Кирилов, и между другото това е една от разделителните линии при избора на господин Кирилов, който твърдя не е техническа кандидатура.
Той от Има такъв народ, на който вие предлагате да са част от коалицията.
Да, ние го казваме и на Има такъв народ. И те, между другото, не го крият чак толкова. Ако бъде избран господин Силви Кирилов, отиваме на предсрочни парламентарни избори, вероятно със служебен премиер Силви Кирилов.
А ако бъде избрана Наталия Киселова, какво правим?
Нашата подкрепа за Наталия Киселова е изцяло в рамката, която сме посочили. Ние първо предложихме да е Атанасов от ППДБ. Втори път подкрепяме от БСП Наталия Киселова, при положение, че ние преди 2-3 седмици сме очертали кои са четирите възможни.
Тоест, от другата седмица може да подкрепите...
Като с Наталия Киселова нашата подкрепа, едно от условията за нея е да не бъде търсена подкрепа от ДПС Ново начало и Възраждане.
Никой не търси от подкрепа от ДПС Ново начало.
Казвам какви са нашите условия. Ако те тръгнат да подкрепят, тогава подкрепа, няма да подкрепяме ние.
Така, но сега имаме и Атанасов на масата.
Те са в рамките на този периметър на действие, който сме очертали още преди 3 седмици. Ние не се отклоняваме от това.
Добре.
Проблема е, че не мог, някакси, и то главно колегите от ПП не могат да разберат, че това е единствената възможност. Сега, ако са си взели решение, че за тях е по-добре да ходят на предсрочен избор, което аз не мисля, че е
твърдя,
така.
Че вие искате
това
да
с отпушването е абсолютно невалидна теза. Нищо няма да се отпуши. Напротив, ще се окажем в много по-сложна ситуация, защото аз пак казвам, ако те изберат Силви Кирилов или кого бяха избрали през тази седмица, нашето действие щеше да бъде да обявим, че ние сме опозиция в рамките на 51-то Народно събрание и тогава можеха да отпушат каквото си искат, заедно с мнозинството, което е избрал господин Кирилов.
Ако бъде Атанас Атанасов опозиция, ли сте или ще в участие за управление?
Атанасов, както
бихте ли гласували за
знаете,
него?
Беше... Тоест, предложение на Бойко Борисов.
Тоест, бихте го подкрепили.
Но ние първо ще изчакаме да мине тяхната процедура и аз пак казвам, за нас Атанас Атанасов е възможност за преговори за създаване на управленско
мнозинство. Тоест, само в пакет с Бойко Борисов.
Бихме го подкрепили само при положение, че започнем преговори за мнозинство, а не за председател. Председателя идва по естествен път. Ако имаме мнозинство... Председател
за правителство говорите, мнозинство за правителство.
Разбира се.
С премиер Бойко Борисов. И вице-премиер,
това е нашето представителите
предложение. На останалите
сме,
политически
партии. То беше отхвърлено от останалите от ППДБ, така че то е отхвърлено.
Но
виждаме
на масата ли още, ако преосмислят?
На коя маса? То за няма преговор. Маса за преговори. Ето, искаме маса за преговори.
Искате маса за преговори.
Разбира се. Но се надяваме тези преговори да се водят по един логичен начин по правилата на политиката, подчертавам. Защото нямаме намерение повече да правим политика по правила, които не са политически. Включително и нямаме намерение да подкрепяме каквито и да било закони, ако те са противоконституционни.
Разбрах.
Това са ни нашите скромни условия.
Скромни?
Те са нормални.
Добре. Тома Биков в студиото на Политически некоректно. Категорична позиция на нашите слушатели в социалните мрежи. На въпрос отиваме ли на избори, отговорът е да, между 93% и 100% в социалните мрежи. А сега за едни други избори, избора за Европейска комисия, Силвия Петрова.
Интересни времена.
Новият състав на Европейската комисия официално стъпва в длъжност утре, след като в сряда евродепутатите я одобриха. Подкрепата за новия екип на Урсула фон дер Лайен за втория й мандат обаче не дойде лесно и беше предхождана от няколко седмични вътрешно-политически борби в Брюксел между левите и десните групи.
Да намираме начин да работим един с друг и така да превъзмогнем фрагментацията. Към това аз и всички 26 има жени и мъже с мен, ще се стремим всеки ден. Готови сме да се захващаме за работа незабавно.
Каза фон дер Лайен преди гласуването. Групи и от десния, и от левия политически спектър подкрепиха еврокомисарите и за първи път от 1999 година. Нито една номинация не беше отхвърлена. Новата еврокомисия обаче беше подкрепена с най-малко гласове за последните 21 години. 370 евродепутати бяха за, 282 гласуваха против, а 36-ма се въздържаха. За сравнение, през юли 401 евродепутати подкрепиха кандидатурата на Урсула фон дер Лайен. Новият колегиум на членовете на комисията спечели доверието на по-малко от половината от евродепутатите от Франция, Испания, Унгария, Белгия, Словения и Чехия, както и от Гърция и Румъния, ако се броят и отсъстващите евродепутати от тези страни, отбелязва Политико. Отдръпване имаше сред социалисти и зелени, които подкрепиха фон дер Лайен през юли, но сега бяха недоволни от назначаването на Рафаеле Фито от групата на европейските консерватори и реформисти за заместник-председател по въпросите на сближаването и реформите, като в тази роля той ще отговаря за кохезионния фонд от 392 милиарда евро, с който трябва да се намалят регионалните неравенства, както и на унгареца Оливер Вархей, който ще отговаря за здравеопазването. Марито Сан от Зелените.
Няма време мажорите, в фейт, в Унион Европейна, има една дроит, която се
В
всъщност няма истинско мнозинство. Днес в Европейския съюз има десница, която се чувства всемогъща с подкрепата на Урсула фон дер Лайен тук в Европарламента. Тя си мисли, че един ден може да се обърне към крайната десница, за да сключва съюзи, с които да се унищожават законите за опазването на околната среда и други неща. А на следващия ден, когато ѝ е угодно, да иска да сключи коалиция с демократите и проевропейските сили.
С назначенията на Фито и Вархия и фон дер Лайен си спечели подкрепата на представителите на европейските консерватори и реформисти от дясната партия, италиански братя на премиера Джорджа Мелони и на умерените националисти от белгийския нов фламандски алианс, които пък през юли се противопоставиха на втория и мандат. Подобни разминавания в позициите обаче не означават, че различните групи няма да могат да намират съгласие в бъдеще по законодателни въпроси. Германският евродепутат Дейвид Макалистър от Европейската народна партия отбеляза.
Като цяло смятам, че можем да намерим консенсус и съгласие с зелените от една страна или европейските консерватори и реформисти от друга. Но подчертавам, че трите групи в центъра на Европейския парламент, ЕНП, социалистите и Обнови Европа, те трябва да координират политиките и дейностите си и при такъв случай винаги ще имаме мнозинство от около 370-400 гласа.
Като първи приоритет за следващите 5 години, фон дер Лайен изтъкна икономическите проблеми на Евросъюза, определени в доклада на бившия председател на Европейската централна банка Марио Драги през септември като бавна агония на упадък. Тя поиска повече производителност, предвид изгубените позиции в глобалната надпревара с американски компании и агресивната конкуренция от Китай. Our freedom and
sovereignty. Свободата ни и суверенитетът ни зависят повече от всякога от икономическата ни мощ. Сигурността ни зависи от нашата конкурентоспособност, иновативност и производителност. Нашия социален модел зависи от растящата икономика, тъй като е изправен пред демографски промени.
Тя ще трябва да убеди фискално-консервативните страни да осигурят средства за запълване на пропаста при годишните инвестиции от около 800 милиарда евро, според изчисленията на Драги, за нужди като развитие на чисти технологии и отбрана. И освен възможните търговски конфронтации с Пекин и Вашингтон при следващата американска администрация, не е сигурно и дали Европейският съюз ще може да увеличи финансовата и военната подкрепа за Украина, ако Тръмп потегли американската помощ, за да се избегне търговска война с Съединените щати, според анализатори, може да се наложи Евросъюза да се ангажира с повече договори за покупка на американски оръжия и втечнен природен газ. В тази посока Урсула фон дер Лайен отбеляза.
Русия харчи до 9% от брутния вътрешен продукт за отбрана, а Европа средно 1,9%. Разходите ни за отбрана трябва да се увеличат. Нуждаем се от единен пазар за отбрана и съвместни европейски проекти в тази сфера. Нямаме време за губене. Трябва да сме амбициозни, колкото заплахите са сериозни.
Новият екип на фон дер Лайен встъпва в длъжност в момент, когато на редица от традиционните политически сили на континента им е трудно да се задържат на власт, особено в Германия и Франция, и се борят за схода на популистки и крайно десни сили, които вземат под прицел нелегалната миграция. Тя обеща бързо да представи предложение по темата. Друг въпрос, който засегна, беше за баланса между половете.
Борих се с зъби и ногти, за да има 11 жени в този колегиум. Повече от 5-те при предлагането на първоначалните номинации. И все пак, това не е дори половината и определено не е достатъчно.
Недостатъчно подробна може би беше и пресконференцията на фон дер Лайен след гласуването в Европарламента. Продължи 19 минути и тя отговори на общо 4 въпроса. За сравнение, пресконференцията на унгарския премиер Виктор Орбан в Европейския парламент миналия месец беше 2 часа.
Интересни времена.
Ралица Неделчева, Марина Великова, Добрина Карамболова, Ивелина Георгиева и аз, Силвия Великова, ви пожелаваме хубав ден. С последният песен от плейлистата ни не слушахме кавъри на Лейди Гага.